Katika sehemu ya pili ya matokeo, tumeangalia tokeo la kwanza ambayo ni kueleza simulizi kuu ya Biblia, Yesu akiwa katikati ya mpango wa Mungu wa wokovu. Tukaangalia sehemu ya kwanza ya tokeo hili na kumalizia mahali ambapo Waisraeli wameshikilia ahadi ya kwamba siku moja Mungu angetuma Mwokozi Masihi. Sasa tuingie sehemu ya pili ya tokeo hili. Katika Agano la Kale kote, manabii kadhaa walitabiri ujio wa Masihi. Haya hapa ni baadhi ya mambo waliotabiri. Masihi atazaliwa na bikira. Unabii Isaya 7:14 inasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba na atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Utimulifu Luka 1:30-34 inasema, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Masihi angezaliwa Bethlehemu. Unabii katika Mika 5:2 tunasoma, bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Utimilifu unabii huu ulitimizwa katika Luka 2:4-7. Yesu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni mwambari na jamaa ya Daudi, ili kuandikwa pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huku, siku zake za kuzaa zikatimia, ikamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakupata manafasi katika nyumba ya wageni. Huduma yake ingeanzia Galilaya. Unabii Isaya 9:1-2 inasema, hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu karibu na njia ya bahari ya ng'ambo ya Yordani. Galilaya ya mataifa, watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangazia. Utimilifu Mathayo 4:12-17 tunasoma, basi Yesu aliposikia kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya, akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaumu, mji ulioko pwani mpakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari ya ng'ambo ya Yordani. Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu angewaweka huru wafungwa. Unabii Isaya 61:1 inasema, roho ya Bwana Mungu ijuu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta na kuhubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Utimilifu Luka 4:16-21 nasema, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi, na watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Yerusalemu ingeshangilia Masihi akija juu ya punda. Unabii Zekaria 9:9, furahini sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu amepanda punda, na mwana punda mtoto wa punda. Utimilifu, Mathayo 21:8. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti na kuyatandaza njiani, na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa, yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Angesalitiwa kwa vipande 30 vya fedha. Unabii Zekaria 11:12-13. Nikawaambia, mkiona vyema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndio ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri hicho nilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitwaa vile vipande 30 vya fedha nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Utimilifu Mathayo 27:6-10. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha wakasema, si halali kuviweka katika sanduku la sadaka kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lilonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Masihi angeachwa. Unabii Zaburi 22:1. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kugua kwangu? Utimilifu Mathayo 27:46. Na kama saa 9 Yesu akalia kwa sauti kuu, Eloi Eloi lama sabakitani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Masihi angedharauliwa. Unabii Zaburi 22:8 husema, umtegemee Bwana na amponye na mwokoe sasa, maana amependezwa naye. Utimilifu Mathayo 27:42-43. Yeye ni mfano wa Israeli, na ashuke sasa msalabani nasi tutamwamini, amtegemea Mungu na mwokoe sasa kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu, tutamwamini. Masihi angedhihakiwa na kunyanyaswa. Unabii Isaya 50:6. Niliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu, sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Utimilifu Mathayo 27:27-31. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praetorio, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga piga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika vazi lake, wakamchukua kumsulubisha. Masihi angeachwa na watu wake wa karibu sana. Unabii Zaburi 41:9. Msiri wangu tena niliye mtumaini, aliyekula chakula changu ameninulia kisigino chake. Utimilifu Yohana 13:18. Sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameninulia kisigino chake. Agano Jipya. Tunapoelekea kwenye Agano Jipya, kuna mabadiliko katika hali ya kisiasa kutoka pale tulipoishia katika kitabu cha Malaki. Sasa Israeli imepoteza mamlaka yake kama taifa, na Rumi na Ugiriki ni mataifa yanayoongoza katika tamaduni, ushawishi na dini, milki ya Kirumi ikiwa ni yenye nguvu zaidi katika ulimwengu unaojulikana. Israeli kwa mara nyingine tena inaishi chini ya ukandamizaji wa kigeni baada ya kuvamiwa na Warumi na kuwa chini ya utawala wao. Ni katika wakati huo ambapo Yesu alikuja, kama ilivyorekodiwa katika Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Wanasimulia habari ya kuzaliwa, maisha, huduma, kifo na kufuka kwa Yesu. Tangu kuzaliwa kwake alikusudiwa kutimiza jukumu la Masihi aliyeahidiwa au Kristo. Luka 4:17-21 ni mojawapo ya vifungu vya moja kwa moja vya maandiko ambapo Yesu anatangaza kwamba yeye ndiye Masihi aliyetabiriwa. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. akakifunga chuo akamrudishia mtumishi akaketi, na watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Catron anabainisha kwamba ingawa injili zote nne zinafanana, pia ni tofauti sana. Kila injili iliandikwa kwa kusudi maalum, kwa hadhira maalum, na inatupa mtazamo ulio tofauti kidogo kuhusu Yesu alikuwa nani na ni nani hata leo. Mathayo iliandikwa kwa ajili ya hadhira ya Wayahudi na inalenga jinsi Yesu ni mfalme wa Wayahudi. Iliandikwa hasa kwa ajili ya waaminio, ndiyo maana ina mafundisho mengi kuhusu jinsi tunapaswa kuishi katika ufalme wa mbinguni tukiwa hapa duniani. Marko, ambayo ni fupi kuliko injili zingine, imeandikwa kimsingi kwa hadhira ya Warumi wa mataifa, na inazingatia jinsi Yesu ni mwana wa Adamu. Yesu katika injili hii mara zote yupo katika utendaji akiangazia miujiza yake, kifo chake na kufufuka kwake. Luka imeandikwa hasa kwa ajili ya Wayunani wa mataifa, na inamuonyesha kama mwokozi wa ulimwengu. Hili linaweza kuonekana waziwazi katika ufunguzi wa injili hii, ambapo Luka anafuatilia nasaba ya Yesu hadi kwa mwanadamu wa kwanza Adamu, na hivyo kuonyesha kwamba wokovu kupitia Yesu unapatikana kwa ulimwengu wote bila kujali ni Myahudi au mtaifa. Yohana ndiyo injili ya kipekee ya tofauti, na inasimama tofauti na zingine kwa kusisitiza utambulisho wa Yesu kama mwana wa Mungu. Mathayo, Marko na Luka zinaitwa injili mfanano kwa sababu zinawasilisha na kuelezea matukio ya Yesu kwa mtazamo unaofanana. Hata hivyo, injili ya Yohana ni tofauti. Ina wito kwa ulimwengu wote, kumaanisha imeandikwa kwa ajili ya waaminio na wasioamini vile vile. Inachimba ndani zaidi ya utu wa Yesu, nikitafakari yeye alikuwa nani kama mwanadamu na ni nini kilimpa motisha. Ndani yake tunaona maarifa juu ya tabia na utu wa Yesu, ikitusaidia kuelewa jinsi Yesu alivyokuwa kama mtu, anasema Catron. Pia kuna mazungumzo mengi ya mtu mmoja mmoja ambayo Yesu alikuwa nayo na watu mmoja mmoja, tofauti na akihubiria umati mkubwa. Injili ya Yohana pia ni ya kipekee kwa kuwa tuna sababu kamili ya yeye kuiandika. Anasema Yohana 20:31, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Ni muhimu kwetu kutambua kwamba Mungu alianzisha agano lake jipya kupitia Yesu. Catron anasema agano la kale lilituambia jinsi agano la kale la Mungu na Israeli walivyofanyika kupitia sheria. Hata hivyo, Yesu ndiye utimilifu wa sheria, na agano jipya linawakilisha agano kubwa zaidi ambalo sasa limeanzishwa mahali pake. Katika Mathayo 5:17, Yesu anasema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Sheria haikusudiwa kamwe kutupeleka kwenye wokovu, bali kutuonyesha jinsi tunavyohitaji mwokozi mkamilifu ambaye anaweza kutuokoa kutoka katika dhambi na kifo. Catron anasema, sasa kwa sababu ya kazi iliyokamilika ya Yesu msalabani, kila mtu anayemwamini anapewa uzima wa milele. Yesu alifanya kile ambacho sisi hatungeweza kufanya, kuishi maisha bila dhambi, ili aweze kushinda dhambi na kifo kwa ajili ya wote wanaoamini. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kitabu cha Biblia ambacho kina rekodi kuzaliwa kwa kanisa la kwanza. Kinafuatilia maisha ya Petro, Paulo na kikundi kidogo cha wanafunzi ambao wamewezeshwa na Roho Mtakatifu kueneza habari njema ya Yesu katika milki ya Roma. Baada ya kuanza kwa kupaa kwa Yesu, tunaona kumwagwa kwa Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi, na kisha hadithi ya Paulo na kubadilishwa kwake kuwa Mkristo. Nusu ya pili ya kitabu inalenga hasa safari za umishonari za Paulo na majaribio yake ya juhudi katika kueneza injili kwa nchi zinazozunguka bahari ya Mediterania. Injili inapoenea, waumini wapya wanatokea na makanisa yanaanza kutokeza, ambayo inaleta hitaji la mafundisho na ufuasi. Hitaji hili linatimizwa na nyaraka au barua ambazo ni 21 kati ya vitabu 27 vya Agano Jipya. Nyingi za barua hizi ziliandikwa na Paulo kwa makanisa yaliyoanzishwa katika safari zake zote za umishonari. Katika barua zake, Paulo anaeleza injili ya Yesu, anatoa maelekezo juu ya aina sahihi za ibada na hata analikemea kanisa la kwanza kwa uzushi au tabia mbaya. Muhimu zaidi, anaweka wazi kabisa kwamba njia pekee ya wokovu na uzima wa milele ni kwa neema kupitia imani katika Yesu Kristo na sio kwa kutii sheria ya agano la kale. Katika kitabu cha mwisho cha Agano Jipya, ni kitabu cha mwisho cha Biblia, ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo unatokana na neno Apokalipse la asili ya Kigiriki, maana yake ni ufunuo. Kwa hivyo kitabu hiki kipo katika aina pekee ya uandishi inayoitwa apocalyptic, yani ambaye alikuwa uhumishoni kwenye kisiwa kidogo cha Kigiriki cha Patmo ndiyo mwandishi. Inatabiri matukio yajayo kuhusu nyakati za mwisho. Ya Yohana anaandika juu ya maono yaliyofunuliwa na malaika ambayo hutoa faraja na tumaini kwa wale walio waaminifu, huku akitoa onyo kwa Wakristo ambao wamekuwa wasiojali katika kutembea kwao na Bwana wao.